благодаря за това изпълнение и се надявам, че наистина с очите на сърцето си, така както Павел пише в посланието към Ефесяните, ние ще видим нашия Бог днес в нашето поклонение. Мили брати и сестри, ние имаме много общи неща. Знаете ли кое е това, което е общо между мен и вас? Моля? Духът, вярата, убежденията. Има обаче нещо, за което не се сещате. Кой от вас няма телевизор вкъщи? Има ли такъв? Е, направо това е изключителна рядкост. Но всички ние имаме телевизори, даже по два и по три. Почти във всяка една стая. Всички ние гледаме телевизия, нали? Кое е най-често гледаното от вас предаване? Моля? Новините? Сериалите? Да не кажем турските сериали. Нали? Но от новините има е нещо, което гледаме още по-често. Това е прогнозата за времето. Колко пъти на ден гледате прогнозата? Най-малко 5 или 6 пъти, поне за мен. Особено ако трябва да пътувам до Варна или на друго място. Интересувам се от прогнозата за времето. Защо? Защо това е най-често излъчването и най-често гледаното така предаване или блок по телевизията? Защо? Защото това е нещо, което ни засяга лично. Това е нещо, което ни вълнува и по някакъв начин се отразява в живота ни. Това, което ще ви разкажа, е действителна история от Съединените щати. Не знам преди колко време, но го слушах го по телевизията, по Discovery, случка, която се разиграва в едно малко градче, не му помня името, но в тази местност се развили така една много сериозна така обстановка и се случва така, че се създават няколко торнада в областта. Метеорологичната служба започва да тръби, започват съобщения по всякакъв начин, за да могат да предизвестят жителите на тези населени места да вземат някои мерки. В едно малко градче всичко се случва както е обикновено, нормално, сутринта хората ставали, но блокът, сутрешният блок, прекъсва и започват да съобщават, че идва торнадо. Хората започнали да вземат някакви мерки. Започнали да товарят по къщина, започнали да се изнасят колкото се може по-скоро от домовете си. Едно семейство обаче, като че ли, изобщо не чуло какво ги предупреждават. Бащата липсала от дома, майката била с трите си деца вкъщи. Децата си играели, майката даже не знаела кое къде е. До момента, в който тя по някакъв повод отваря входната врата. Когато отваря входната врата на къщата, забелязва черната фония на торнадото, което идва точно срещу тях. Няма време да реагира. Търси децата, но от трите намира само двете. Едното не го знае къде е. Успяват да влязат в убежището, в мазето долу. Спасяват се, но едно от децата загива. Загива, защото някой е бил небрежен по отношение на предупреждението, на прогнозата, която е била представена. И това е пример, който идва да ни покаже колко важно е наистина да се слушаме в тези предупреждения. Спомням си как един мой близък през 2008 година, точно в навечерието на новата година, ни накара да стоим на нокти. 22 часа не можеше да се прибере от Велинград до Добрич, защото? Защото когато казаха, че ще вали и ще има ужасна виелица и зима в Североизточна България и ние му се обаждахме по телефона и му казахме, тръгвай си, той каза, тук времето е хубаво, ще си дойде. И ние сме стояли цяла нощ да ги чакаме, просто с огромно напрежение и страх, 22 часа. Върнаха се толкова оплашени и объркани. Минали през огромни преспи, трактор е минал пред тях да разрива пътя, имало опасност да останат с децата, да останат в преспите. Мили брати и сестри, скъпи приятели, прогнозата за времето се дава не просто за да ни запълни сивото ежедневие, да го разнообрази и да има нещо по-различно от рекламите и турските сериали. Прогнозата за времето се дава, за да може да бъде чута и за да може в крайна сметка да предприемем някакви мерки за себе си. Когато кажа, че ще вали, да си взема чадър. Или ще вали сняг, да си сложа веригите в колата, когато ще идвам към Варна. Тоест, една прогноза се дава, за да бъде полезна в нашата подготовка и на практика да имаме способността и възможността да се подготвим за една по-кризисна ситуация в живота ни. Много неразумни ще бъдем, дори бих казал глупави, ако чуем, но изобщо не съобразим нашите действия с това, което сме чули. През 2004 година, спомняте си земетресението, което стана и предизвика вълната цунами в океана. Спомняте си, нали? Колко много жертви взе тази вълна. Един обаче от островите, остров Самуеле, имал изключително малко загинали. Това направило впечатление, но знаете ли защо? Защото жителите били внимателни. Когато водата се отдръпнала, защото водата се отдръпнала и на другите места, но никой не обърнал внимание. Но там, когато се отдръпнала водата, жителите знаели, че това е знак, че тя ще се върне с голяма сила. И веднага започнали да търсят убежища и да се изкачват по високите места на този остров. И от всичките му жители загинали само 7 човека. Може би по-възрастни, може би хора, които са нямали физическата възможност да предприемат такива спасителни мерки. Но аз днеска няма да ви говоря за метеорология. По-скоро искам да направим връзката с библейската метеорология. Слушали сте скоро прогнозата на времето за Бога? На Бога. Какво казва Бог за времето? Ще вали ли, няма ли да вали? Какво ще се случи? Скоро, обръщали ли сте внимание на тази прогноза? Знаете ли я? Библейската прогноза за времето. Имаме един специален съвет в посланието към Ефесяните, 5 глава, 15 и 16 стихове. Апостол Павел пише там нещо много важно и сериозно за всички нас. 5 глава на Ефесяните, 15 и 16 стихове. И така внимавайте добре, как постъпвате, не като глупави, а като мъдри. Като изкупвате благовремето. Защо? Защото дните са лоши, лукави са. Тоест, живеем в едно специално време, което е представено от Библията. И един, който е над времето, е имал ангажимента да представи тази прогноза за всички нас, така че ако сме разумни и бдителни и внимателни, да можем наистина да чуем Божият глас. И така, знаем ли прогнозата за времето? Какво казват библейските пророчества за нашето време? Тук някой каза, че това, че сме били в последното време. Съгласни ли сте? Защо твърдите това? Защо е последно време? Какво казва прогнозата? Знаците, белезите на времето говорят, че нещата наистина са в своя край. Нещо друго. Какво казва библейската прогноза? Какво друго трябва да стане? Моля? Трябва да излезе неделен закон. Трябва папството и официалната власт, политическата власт, да се обединят държава и папството да станат едно. Какво трябва да стане? Неделния ден. Трябва, ще има гонения. Ще има катаклизми. И какво правим? Ровим в интернет. И чакаме да чуем тези неща, нали така? И ако някой дойде с такава информация, веднага си наостряме ушите и казваме, да, това трябва да стане. Идва краят. И някои излизат и почват да пророкуват какви неща са се сбъднали. Но знаете ли, че можем да бъдем изнадани? Както знаем толкова много, да се окаже, че нищо не знаем. И знаете ли защо? Защото в прогнозата пропуснахме най-важното. Никой от нас не го каза. Знаете ли какво трябва да се случи? Приятели, вие, които може би за първи път се докосвате до Словото Божие, наистина има какво да научите. Наистина Библията има една специална вест и в нея Бог разкрива своят план за последното време, времето в което живеем. И вие наистина може не да гадаете, а да разберете какво е Божието намерение, така че като тези хора да се подготвим за това, което предстои да се случи. Но, пак идвам до онзи проблем. Сещате ли си какво пропуснахме от прогнозата? Има опасност, брати и сестри, да направим следното. Имаме една краткосрочна и дългосрочна прогноза. Понякога метеоролозите казват, ще ви кажем прогнозата за целия месец. Но, айде, не винаги целият месец, но общо взето за цялата седмица имате една идея. Още в понеделник знаех какво ще е в събота и неделя, когато съм във Варна. Какво правим ние обаче? Забиваме си носовете и погледа в дългосрочната прогноза. Да, аз не казвам, че няма да има неделен закон. Не казвам, че няма да има притеснения, гонения и други неща. Но знаете ли какво става? Има опасност да направим грешката, която израелтяните са направили. Те също са знаели пророчествата. Чакали са Месията. Правилно ли е това? Но кой Месия са чакали? Месия в славата. Царят, който ще дойде и ще установи царството си. Нима това не го чакаме и ние с вас? Сбъркали ли са? Не са сбъркали. Но проблемът е, че те са гледали дългосрочната прогноза за края и не са виждали онова, което в момента засяга тях. Онова, което се отнася за деня, за мига, за момента. Те не са видяли в момента, че този Месия преди да дойде в славата си, трябва да дойде като страдащият изкупител, като един, който ще понесе греховете на народа. И те не са били способни да приемат призивите му за покаяние, защото настройката и нагласата им са били някъде далеч в бъдещето. И те все още се чакат този Месия. Има опасност за мен и за вас. Забили погледа си в неделен закон, в укази, в гонение, в обединение, да пропуснем прогнозата за днес. А знаете ли коя е тази прогноза? Какво трябва да се случи тук и сега, днес, в настоящето? Моля? Значи ние казваме, вижте, ние казваме така, ще има гонение, нали? Ма аз ви питам, може ли една заспала църква да бъде гонена? Питам ви, на кого пречим? Тогава кой ще ни подгони? За какво ще ни гонят? Ние спим и хората и те спят. Разбирате ли, че за да се случат тези неща, трябва първо да се случи нещо с нас, с самите нас. И най-важното пророчество, за това искам да говорим днес. И да фокусираме погледа си не там някъде какво ще бъде, а да видим тук и сега какво ще стане с нас в момента. Какво Господ иска да направи за нас. Снощи говорих за Божията воля и за желанието му наистина да направи чудеса в живота ни. Това иска Бог за мен и за вас. Той не иска да си ходим един път седмично на църква, да си изкараме богослужението и се той по работата. До кога? До другата събота. Бог иска да направи нещо голямо и велико с нас, църквата си. И за да се случи това, за да види и света и за да се подразни и Сатана, трябва да се изпълнят думите, записани в книгата на пророк Йоил. И това е краткосрочната прогноза на времето, за времето на Бога за нас. Днес, тук и сега. Спомните ли си какво казва? Няма да четате тези стихове, вярвам, че ги знаете. Йоил, 2 глава, 28, 29 стих надолу. Веднага след тези дни казва Господ, ще излея духа си на всяка твар. Синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват. Старците ви ще виждат видения и сънища, и юношите ви и така нататък. Нали знаете как продължава стиха? Бог обещава да излее духа си на всяка твар. Бог обещава Педесятница, онази Педесятница, която ранната църква е преживяла, да се случи в живота на църквата на последното време. Той е с нас тук и сега. И ние да имаме своята опитност с Божия дух. И тази сила, която онези хора са имали тогава, да бъде на мое и на ваше разположение, братя и сестри. Това е най-голямото предизвикателство за нас – Църква, която вярва и чака Христос, ще се концентрира не в неделния закон, ще се концентрира в Божието обещание за Святият Дух. Ще се концентрира в усилията си да получи тази сила и тази благодат, да се изпълни с тази благодат. Защото, каква ми е ползата, че знам аз за неделния закон? Когато в крайна сметка аз духовно не съм пробуден, не съм облагороден, не съм преживял силата на Божия Дух. Защо ми е този закон? Да разбера, че ще отида в другата страна, на другата страна. Това ли е смисъла? Разбирате ли, че най-важната задача на църква, която се бие в гърдите и казва, че чака Исус, е пробуждането и изливането на Святия Дух. И много бих искал днес ние с вас да оценим тази привилегия и възможност и да се концентрираме всички в тази посока, в тази невероятно силна вест. Защото, за да дойде краят, Божият народ трябва да бъде изпълнен със силата да го посрещне и да премине през всичко, което предстои. А тази сила не е в пастора ви, не е в съюзният ни съвет, не е в генералната конференция. Тази сила е в Божият дух, в сърцето на всеки един от нас. И тъй, разбирате ли каква е прогнозата? Бог пророкува наводнение. Не, че ще вали. Бог каза, ще излее духа си над всяка твар. Ще ви наводня. Ще дам тази сила, този късен дъжд на всички, които искат с цялото си сърце. Очаквай наводнение. Така съм озаглавил и проповедта си. Излез под дъжда. Излез под дъжда. Чакаме ли го? Въпросът е. Имаме ли го? Купнеем ли за тази сила? Това ли е нашата главна цел? Кажете ми честно, с ръка на сърцето. Май не, нали? Май по-важното е да се организираме изборите, да си изберем служителите, да си видим работата и да си караме както се знаем. Брати и сестри, Бог вика. Не шепне, Бог вика. Елън Уайт пише, най-голямата и наложителна нужда е пробуждане на истинската набожност. Това трябва да е първата ни цел. Това трябва да е първата ни цел. Това ли е първата ни цел, питам аз? Това ли е първата ни цел? Май по-важно е кога ще дават какво беше то ли, стопат. Или нещо друго. Не смеем се, но е така. Трябва да бъдат положени ревностни усилия, за да бъде получено Господното благоволение, не защото Бог не желая да ни надари с Него, но защото не сме подготвени за получаването Му. Нашият Небесен Баща горещо купнее да даде Святия Дух на тези, които молят за Него, които много повече го желаят от земните родители, като повече го желая от земните родители, искащи да дадат на децата си хубави подаръци. И вижте сега, нашата задача е, каква е нашата задача? Чрез изповядване, смирение, покаяние и ревност на молитва да изпълним условията, на които се основават обещанията за великото му благословение. Пробуждането може да бъде резултат само от молитва. Можем ли да се пробудим? Бог ни кани да го направим. Сред нас трябва да има съживление и коренно обновление. Има нужда от дело на духовно обръщане, а също от изповед, покаяние и обръщане. В Избрани вести, том 1, тя пише: няма нещо, от което Сатана да се бои така много, както от желанието, премахвайки всяка пречка, Божият народ да очисти пътя, за да може Господ да излее Святия си Дух върху отслабналата си църква. От какво се страхува най-много Сатана? Че ние с вас, не че ще дойдем на богослужение, това не му пречи. Най-много се страхува, че ние с вас ще искаме да излезем от формалната набожност, от инерцията, с която сме свикнали толкова много. И ще решим да отворим сърцата си за Святия Дух в живота ни. От това най-много се плаши. Аз искам да го оплаша. Не знам как е с вас. Но аз искам с цялото си сърце това да се случи. Вярвам, че и Бог го иска, както и го прочетох преди малко. Наближи ли краят на земната жътва, обещано е особено изливане на духовна благодат, което да приготви църквата за идването на човешкият син. От всичко казано от тук, брати и сестри, разбирам, че това е най-важното, което трябва да стане в църквата ни. Разбирам, че Бог чака и купнее това да се случи. И разбирам, че ние трябва да оценим какво се изисква от нас. Покаяние, изповед, молитва, посвещение, за да получим силата, която ни е обещана. Имаме ли нужда от духовна сила? Британска подводница претърпяла авария и паднала на дъното на океана. Минали няколко дни в опити екипажът да отстрани повредите и да могат да вдигнат подводницата, но се оказа, че те били неспособни да го направят, а няма ли връзка с останалият свят на повърхността на океана. Какво е му ставало? Кислородът свършвал и капитанът решил да повика всички матроси да се помолят и да очакват края си. Той го направил, събрал ги и изпяли песента "С нас остани, денят замира вече". Помолили се и може би един от най-слабите матроси се улюлял и падайки засегнал там някаква ръчка лост, който имал функцията за повдигане на подводницата. Включил се някакъв механизъм, тя започнала да боботи и се оказало, че подводницата се издигнала. Така били спасени. Мили брати и сестри, четох тази история и си помислих, не сме ли като тая подводница? Големи църкви, с много народ, ама някакси на дъното. Буксуваме. Не виждаме някакъв напредък в живота си, в общността си. Имаме нужда някой да се хване за този лост, който задвижва механизма, който задвижва цялата система. И между другото, когато отворя книгата на пророк Исаия, 27-та глава, 5-ият стих, откривам точно една такава покана от страна на Бога. Или нека се хване за силата ми, за да се примири с мен. Да, нека се примири с мен. Бог каза, хванете се за моята сила. Аз мога да го направя. Аз съм готов да ви издигна. Готов съм да ви задвижа. Готов съм да ви спася. Искате ли да се хванем за Божията сила? Да се хванем за Святия Дух, за обещанието, което ни е дал. Ще кажете, ама защо? Какво ще се случи? Какво ще стане, ако се хванем? Ами, поканвам ви да направим един паралел с ранната църква. Да видим опитността на учениците. Но онези слаби ученици, които приличат точно на матросите в тази подводница, за която ви говорих. Какво правите? Изпокрити в миша дупка, заключени, страхуващи се, че животът им свършва, ако ги хванат. Нямащи дързостта и силата да излязат. Но знаещи едно. Исус им казва, стойте и чакайте, докато не се изпълните със силата на Духа. И те се хващат за това обещание. И четем в книгата Деяния на апостолите, 2 глава, от 1 до 4 стихове, какво се случва с тази малка, оплашена, на пръв поглед обречена група? А когато настана денят на Петдесетница, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като в учението на силен вятър, изпълни цялата къща, където седяха. И им се явиха езици като огнени, които се разделяха и застана по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше способност да говорят. И в 44 глава, 4 глава, 3 стих, четем. Не 3, а 33. 4 глава, 33 стих. И апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господ Исус и голяма благодат почиваше на всички тях. Голяма сила, голяма благодат почива на тях. Вижте, представям си новините в Ерусалимските вестници, свързани с тази група. Какво ли са отразявали? Или какво ли биха отразили, ако имаше такива вестници? Заглавия. Малката група християни ревностно проповядват на площада. Хиляди се обръщат. Никой не може да ги спре. Няма сила, която да затвори устата им. Няма човек, който може да ги застраши и да оплаши, да ги скрие тези хора. Представете ли си? Онези оплашени, смачкани хорица, отчаяни, обесърчени, застанали дързостно пред целия град и проповядващи Исус Христос. И не само проповядващи. Не само проповядващи. Те имат невероятен успех. Хиляди хора се обръщат към Бога в един единствен ден. 13 стих на 4 глава откриваме. А те като гледаха дързостта на Петър и Йоан и вече бяха забелязали, че са неуки обикновени хора, се чудеха и познаха, че са били с Исуса. Какво правили враговете на църквата? Чудели се. Ма те не само се чудели. Те били направо като парализирани, като онемели. Те не знаят какво да правят. Те си мислили, че като разпънали Христос и вече си разрешили проблема. И когато виждат тази малка група излязла толкова силно срещу тях, толкова мощно, с такава благодат и сила, тези хора не знаят какво да правят. Те направо са като препарирани. И вижте какъв е ефектът. Ефектът от Святия Дух. Първо, учениците имат опитност, лична опитност с Бога, която до този момент никога са нямали. Те са различни. В техния живот мъката е заменена от радост, страхът от дързост и смелост да излязат и да говорят. Омразата е заменена от любовта. Любовта и към Бога, и към съчовеците. Вторият ефект, той е в хората около учениците. Хиляди се обръщат за един ден. За един ден. И то не е само един ден. Това е постоянна практика. Третият резултат, ефект, е враговете са смълчани. И предизвикани. Скъпи брати и сестри, вървя по улиците на различните в градове, в които съм. Разминавам се с десетки и стотици хора. И си казвам, кога тези хора ще чуят за Бога? Кога? Кажете ми кога? А ние няма да идем скоро. Дали? И да отидем, пак не можем да ги стигнем всички. Много са. Имаме нужда от Духа. Имаме нужда нещо да се случи. Имаме нужда някой да ни помогне. И този някой е Бог, Божия Дух. За да се справим с тази огромна, непоносима задача. Това трябва да стане приоритет за нас и цел. Да се слеем, да се свържем с силата на Божия Дух. И си мисля, че за да се случи, поправете ме ако бъркам, но си мисля, че ние с вас трябва да създадем условията. Съгласни ли сте? Да създадем условията Бог да изпълни своите обещания. Какво да направим? Може би ще кажете вие. Какво да направим? Нека да видим първата 50-ница. Какво са направили учениците? Какво са направили, за да получат Божия дух? Не. Не са почнали да проповядват. Те почнали да проповядват, когато получили духа. Но за да го получат, какво са направили? Хора, те не си отидоха по къщите да заспат събота след обед. Те бяха заедно. Те се събраха заедно. Постоянно казва словото, бяха заедно пост и молитва. Аз се питам, защо Исус, преди да се възнесе, застава пред учениците? Всъщност, какво им казва? Сещате ли се? Исус им дава годишния план на църквата и казва, месец януари ще поканите пастор Стоян Петков. Месец февруари е седмицата на семейството. Март имате молитвена седмица. Април имате евангелизация, великденска. Защо Исус не им дава някакъв график с мероприятие и специално с евангелизационни кампании? Какво им казва Исус? Стойте и чакайте. Значи, проблемът ни е следния. Днес ние се опитваме да получим Святия Дух, като измисляме всякакви дейности в църквата. Изложения, евангелизации, курсове и не знам си какво. И казваме, Божия Дух ще дойде върху нас. Само, че Бог казва не. Божия Дух ще дойде, когато вие се съберете заедно, изповядате своите грехове и се примирите един с друг, когато очистите връзката между мен и вас. Е, това е горницата. Бъдете заедно и като сме заедно, какво да правим? Ето няколко неща, които се случили в онази горница. Първо, там в горницата учениците си припомнили Словото на Христос. Аз съм сигурен, че Петър застана и казал, ей хора, спомняте ли си какво ни каза Исус тук и тук? Йоан казва, сетих се. А Петър, спомняш си как те поправи? Какво ни каза? Как не можахме да го чуем? Как сме били слепи, за да го разберем и да приложим на дело това, което ни е казвал? Тоест, те са изучавали Словото. Библейската истина. Те не са гледали турския сериал. Стига, нали? Добре, обаче не са гледали нещо друго. Те са се занимавали с Христос и Неговата вест за нас. Искам да ви попитам днес, какво е мястото на Словото във вашия и в моя живот. Чакаме Божия Дух. Имаме ли време за тази книга? Или толкова ни е дотегна и ни умръзна, че няма какво да ни каже? Имаме ли време за Словото Божие? Изучаваме ли го? Търсим ли веста за нас? В горницата учениците разбирали все повече и повече тази истина. Тя ставала част от тях. Тя не била само на зубка на такава истина, която са приели с умовете си. Те осъзнавали със сърцата си. Какво друго правили? Точно там те изповядали и очистили взаимоотношенията си. Оставили на страна всички различия, всички желания за първенство и се обединили в християнска любов. А ние? Това е което трябва да се случи сред нас. И тогава те получили силата. Брати и сестри, ако ние не осъзнаем своето греховно естество, съществото си, не се молим ревностно за това, ако ние не разберем, че нашата сила не е в доктрините ни, силата на църквата ни е в способността ни да живеем тези доктрини, силата на църквата ни е в способността ни да живеем заедно тези доктрини. Заедно. Всички. Като едно тяло, като един организъм. Е, това е силата. И тогава ще стане това, което се случва и с тях. Те проповядват мощно, получават тази сила и те излизат навън. Мисля си за нашата картина. Заети сме да оцеляваме. Криза е, нали? Голяма част от нас имат много дългове да връщат. И трябва да работим, за да си върнем дълговете. Голяма част от нас трябва да издържат деца, студенти, ученици. Трябва да се грижим за малките неща в своя живот. А то е много трудно. Оцеляваме, ние живеем, ние съществуваме днес, за жалост. Проблеми, 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 грижи, грижи, грижи. И в един момент, какво става с църквата? Ставаме като клуб. Почваме да се виждаме от събота на събота, здравей, здрасти, една проповед, хубава, лоша, айде вкъщи, до следващата събота. Това ли е моделът на Христос? Знаете ли какво искам да ви поканя да направим? Ние имаме нужда от горница. Ние имаме нужда да се събираме, да общуваме и да се борим за Святия Дух. Защото знаете ли кое ни прави църква? Не сградата. Не програмите, които изнасяме, не песните, които пеем, не доктрините и ученията, които имаме. Това, което ни прави църква, е силата на общуването, на взаимоотношенията, за които говорихме и сутринта в съботно-училищният урок. Способността ни да се обичаме, приемаме и живеем веста. Това е общността със сила. Защото днес всяка една организация съществува много кратко време. Защото няма тази сила. Вижте партиите какво става. Разпадат се една през друга. Не случайно Исус използва картината за тялото и казва, че ние сме там. Не случайно в своята първосвещеническа молитва Исус се моли. За какво? Сещате ли за какво се моли? Освети ги, направи ги едно. Отче, както ние с теб сме едно. И не случайно Псалом 133 ни казва, колко добро и угодно е да живеят братя в единодушие. Защо да общуваме? Защото само така можем да бъдем приятели. Приятелството изисква време. Няма приятелство, което се случва от само себе си. Няма приятелство, което не се инвестира. Приятелство, в което не се жертва време. А брати и сестри, ние трябва да бъдем, освен брати и сестри, трябва да бъдем и приятели. Всъщност, за да бъдем брати и сестри, трябва да бъдем приятели. Второто нещо, да израстваме. Не можеш да избягаш. Хората казват, имат манастири, нали? И там стават много духовни. Ама аз като се заключа сам, аз кого се скарам? Мете, как ще израствам? Израснал съм, нямам с кого да се скарам, няма на кого да завиждам, няма кого да излъжа. Не защото не мога. Защото нямам условия. И ние се отделяме сами, по къщите. Отделени. Обаче това не означава, че сме израснали. Можем да израснем само когато сме заедно. И вижте съветът, който апостол Павел ни дава в посланието към евреите, 10 глава, Евреи 10 глава, 24 и 25 стихове. Сещате ли се какво ни каза там? И нека се грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри дела. Като не преставаме да слушаме проповеди. Не казва това стиха. Като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се увещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. Аз ви питам, какво правим ние? Мисля, че ние не четем тая Библия. Мисля, че ние правим точно обратното на това, което Библията казва. Имам чувство, че колкото времето върви, толкова по-склонни сме да се изолираме и да се живеем вярата някакси самостоятелно. Можем да израснем само когато сме заедно. Нашето поклонение ще е истинско и църквата ще бъде пълна, когато сме заедно. Защото ще изпитваме наслада всички, един до друг, да застанем, да пеем, да се радваме, да споделяме, да общуваме, да прославяме нашия Бог и Създател. И така църквата ще расте по най-естественият начин. В книгата Деяния на апостолите, 2 глава, 41 стих надолу, четем какво се е случило тогава. Има ли нужда да чета? Знаем ли какво се е случило? И те постоянстваха, и така тези, които приеха по учението му, се кръстиха и в същия ден се присъединиха около 3000 души. И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. В какво постоянства ли? В евангелизациите? Не, в общуването. В времето, заедно. И страх обзе всяка душа и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. И всички вярващи бяха заедно. Вижте колко пъти се повтаря тази дума. Заедно. И всички вярващи бяха заедно. И имаха всичко общо. И продаваха от своя имот и собственост, като разпределяха средствата на всички според нуждата на всеки. И всеки ден прехарваха в храма единни духом и разчупваха хляб по къщите и се храняха с радост и чистосърдечие, като хвалиха Бога и печелиха благоволението на целият народ. А Господ всеки ден прибавяше към църквата онези, които се спасяваха. Господ всеки ден прибавяше. Те създали условията, а Бог прибавил, прибавил, прибавил. Брати и сестри, мисля, че е време да сменим тактиката. Колко от вас са готови да станат католици? Що? Някой се смеят. Има ли някой, който би искал да стане католик? Знаете ли, че в много отношения приличаме на католиците? Знаете ли защо? Колко църковни сгради имаше по времето на Исус Христос? Колко такива съботи, като нашата, са прекарвали? Колко? Нито една сграда. Всеки ден бяха в домовете си, в къщите си. В момента, в който Константин прави християнството официално, той започва да гради големите катедрали, свещениците, духовенството, клира, така нареченият, изземват функциите на мирянството и какво става? Миряните стават едни зрители. Идват в неделя на църква, чъркуват се, казват амин и се отиват до другата неделя. Ние много често говорим за белегът на звяра, нали? И си мисля обаче, че това е също един белег, знак за нас самите. Все повече и повече започваме да приличаме на такава църква, в която една малка група хора се опитват да движат нещата и по-голямата част сме като зрители. Идваме, гледаме и си ходим. Не сме готови да станем католици, нали? Но носим духа и идеята. Христос остави малки групи, домашни църкви. Христос акцентира, стойте, чакайте, общувайте, канете съседи, приятели, колеги, бъдете заедно. Силата на Божия дух е за вас. И така най-сигурно и по най-силният начин ще можете да разнесете веста. Защото ако караме цяла Варна да дойде в тази сграда, няма да стане. Но ако ние отидем и се пръснем там, където живеем, много по-лесно ще достигнем хората. И това, което искам да ви кажа, мили брати и сестри, ето потвърдено и от духът на пророчеството. Нека малки групи се събират заедно вечер или рано сутрин, за да изучават лично Библията. Нека имат време за молитва, за да бъдат укрепени, просветени, осветени от Светия Дух. Какво свидетелство трябва да дадете за любящите отношения, които имате с съработниците в тези скъпоценни моменти, когато търсите Божиите благословения? Нека всеки разказа своята опитност с простички думи. Нямаме време. Все нямаме време. И се оказа, че може би за най-важните неща имаме най-малкото време. Но лично аз приемам Божията покана. Нека направим малки групи. Или ако ви дразни тази дума, защото някои хора в църквата казват, стига с тези малки групи. Нека да помислим за групи за растеж. Нека това бъдат нашите съботно-училищни групи, които през седмицата могат да се виждат. Да се посветим на мисионска цел, на задача. Нека се молим и да се борим за един човек, когато познаваме. Да го запознаем с истината, да го поканим на тези групи, да общува, да стане наш приятел, да се молим за този човек. Това е най-естественият начин църквата да расте. Това е Христовият модел, който Господ не кръщаваше двама-трима души за година. Всеки ден прибавяше. Това е Христовият модел. Понякога се питам, дали наистина вярваме така, както Бог ни казва. И за мен е важно да се върнем към този модел в края на времето. И тъй, какво ще правим, не знам. Не искам да приличаме на онази група войници от Втората световна война, които след войната била направена анкета с тях и те трябвало да посочат къде били в един определен ден от войната. Единия казва как лежал в една лисича дупка с някакво противотанко, гръмнал два пъти, когато видял два танка и толкова. Друг разказвал как гасил пожар в този ден, трети как играл карти с приятелите, четвърти спяли, а се оказало, че на тази дата през Втората световна война се воювало и то една от най-важните битки във Втората световна война. Мисля си, дали не приличаме на тези хора? Ще спим, ще гледаме, ще се занимаваме с това, но аз ще се запълваме времето, а в този момент за нас се воюва. И може би това е момента, в който Бог ни кани. Кани ни, 2011 година, създайте условия за пробуждане. Позволете на моя дух да ви изпълни, за да се случи онова, което всички чакаме. Питам себе си, питам и вас. Ще дадем ли тази възможност на духа? Божия дух стои и ни чака. Четох една история за един шотландски есеист, Джейн Уелш. А всъщност това е жена му, Томас Карлайл есеист. Жена му, която била и секретарка, много го обичала, но той бил постоянно зает, ангажиран с своите произведения, с интервюта пред пресата и се нямала време за нея. Тя се разболяла съвсем внезапно и починала. Чак тогава той се сеща за нея, плачейки след погребението, отива в стаята и намира дневника й. И там започва да чете. Вчера той прекарал един час с мен и сякаш бях на небето. Толкова го обичам. На друго място тя писала: цял ден се вслушвах да чуя стъпките му в хола, но сега е късно. Мисля, че няма да дойде днес. Плакал. Плакал за това, което се е случило, но нямал как да го върне. Какво ли пише Святия Дух за мен? Цял ден го чаках, но той пак нямаше време за мен. Заед с всякакви неща, с ремонти, с поправки, с посещение, той пак не отдели време да се помоли, да ме потърси. Толкова много исках да му дам силата си, да му покажа нуждата му, да го подкрепя в неговия живот. Но и днес моя пастор беше загрижен за себе си повече, отколкото за връзката си с мен. Какво ли ще пише Божия дух в своя дневник за теб, приятелю? Добрата вест е, че той ни чака. Добрата вест е, че той иска да работи въпреки всичко. Той ни чака. Чака ни и ни гледа, когато горим във влакове, когато умираме по всякакъв начин, когато страдаме, когато се мъчим. Чака и гледа как плачем на гробовете на близките си. Чака, ма до кога ще ни чака? Хора, кажете ми, до кога ще ни чака? Не е ли време да излезем на дъжда? Очаквай наводнение. Господ е обещал и той ще го изпълни. Аз няма да изляза с чадър. Аз искам Божия дух да ме намокри. Искам да ме изпълни със своята благодат и своята сила. Най-важната задача е тази. И се моля, като църква на Христос, да фокусираме погледа си в тази най-важна задача. И наистина да се борим и да се молим Бог да изпълни. Да изпълни своето обещание. Бих искал да ви прочета думите на апостол Павел, записани в посланието към евреите, 14 стих. Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Идва дъжд, задава се буря, ще вали. Ще излезем ли по дъжда? Бог ни чака. И дано повярваме, и се слушаме в Неговият апел, се моля. Амин.